Bueno, pues hoxe temos connosco a María José Carballo Villar, que é a concelleira do Partido Popular de Negreira, que hoxe está connosco tamén para afondar máis no pleno ordinario celebrado este pasado luns, día 8 de marzo, no Salón de Plenos do Concello de Negreira. Hola, moi bo día, María José.
Hola, bo día, Emilio, bo día, veciñas e veciños de Negreira.
Bueno, foi un pleno este último denso, casi ao límite, non? Aí sobre o horario toque de recollida, pero deu de sí, digamos que bastante. Hai cuestións onde hubo, digamos, voto de unanimidade, non? Por parte dos dous partidos, pero tamén hai algunhas cuestións que queremos, ademais, que nos explique onde o Partido Popular activos en a votación, pese a estar, digamos, a favor, pero non concordaba, digamos, con algúns criterios, non? Podemos falar de algunhas destas propostas que foron aprobadas?
Sí, vamos a ver. Había aquí o que era a aprobación inicial do regulamento do programa Negreira Concilia.
Sí, ese foi o que quizás despertou un pouco máis de...
Sí, bueno, nos...
Desacordo, non? Así un pouco en algunhas cuestións.
Non só o regulamento, que o texto regulamento, xa yo dixemos nas comisións informativas, parecíanos que estaba... Bueno, adolecía de algún ser, entre algúns erros, entonces no pleno, así yo fixemos saber. Bueno, pois decidiron cambiar esas cousas que nos entendíamos que non estaban ben, como por ejemplo era o tema de... sobre todo tuvo moita controversia o que é o artigo número 11 que falaba de dereito de admisión. E nos decíamos que, bueno, que unha entidade local, un establecimento, un comercio, un bar, un restaurante pode ter dereito de admisión. Unha entidade local entendemos que non. Pode ser que teña que ser extinción do servicio ou exclusión do servicio, pero non dereito de admisión. E logo había un párrafo que vos vou a ler porque pareceunos que era moi significativo que non debía de estar aquí, que se trataba de que os rapaces e rapazas que acudan aos servicios deberán ter adquiridos os hábitos de educación e coñecemento adecuados á súa idade. A nos parecíanos que era un era moi subjetivo isto, quen iba a determinar si tiña ou non tiña esos hábitos adquiridos, e, bueno, decidimos sacarlo. Despois tamén había, bueno, eran pequenos detalles que falaban de que os menores que padezan febre nos pedíamos que determinasen o grado. Que
miseria. O fundamental, entendemos que o... ese punto, ¿no? Primero que se refería, ¿no?
Sí, ese
lo
punto
derecho de admisión.
Sí, ese parecía nos que sobre todo o título era moi desafortunado. Tamén tivemos un pouco de controversia no tema de nenos con discapacidade. Aquí parecía que os deixaba excluído e nos pedimoslle que os incluíra.
E outra cuestión é a dos prezos, non? A ordenanza reguladora dos prezos. Aí tampouco, digamos, votaron a favor.
Sí, votamos a favor. Votamos a favor.
Sí, se votaron
sí, votamos
a favor.
Foi a
orden.
Sí, votamos a favor nos dous, porque o goberno admitiu as nosas peticións na que nos abstivemos foi na da bolsas de deportistas.
Sí, eso sí que nos chamou máis atención, explíquenos o motivo porque se abstiveron, non? Que non quere dicir eso, que non estén a favor, todo o contrario.
Para nada, non? Para nada.
De feito, nos decía ademais antes que sí, que están moi a favor, pero non concordaban tamén nunha serie de criterios.
No, porque hai determinados aspectos nesa bolsa de deportistas. A nos parece unos que estaba feita a prisa correndo, a pesar de que o goberno dice, bueno, xa se modificará, vamos a probala. Nos entendemos que para cando se fai unha cousa hai que facela ben, aprobala con ben para non ter que vir dentro de 4 meses a modificala porque non é necesario. Entonces, na bolsa de deportistas encontrábamos que primeiro un dos requisitos era que tiña que ter nacionalidade española. E nos, consultando outras bolsas de deportistas que fixeron outros concellos, o requisito principal ten que ser que este empadroado en Negreira. O de nacionalidade, se poñemos algo, ten que ser nacionalidade española ou da Unión Europea. Pero pode darse o suposto de que aquí haxa unha persoa que este empadroada en Negreira, pero que non sea español. Pode ser
sí, sí, que viñera de outro país e este vivindo aquí.
Que pasa? Non vai ter dereitos a esas axudas se é un campeón de España ou se é un campeón provincial. Entonces nos entendíamos que eso era fundamental, que había que sacalo. Ou se de non sacalo, poñer o de a Unión Europea tamén, e excepcionalmente buscar algunha excepcionalidade para que se pudese encuadrar aquelas persoas que, non estando nacionalidades, si empadroadas en Negreira, pudiesen optar a estas becas. Non tiveron a ben facelo. Despois tiñamos tamén, bueno, que entendemos que foi un error na puntuación que se lleraba as categorías en infantil, por exemplo, se puntuaba exactamente igual ao campeón do mundo, a un campeonato do mundo, que a un campeonato de España. Entendemos que pode ser un error, sí. Podíase modificar. Logo, por exemplo, se existe un plazo de solicitude da axuda, pero non un plazo de alegacións, porque ti podes solicitar a axuda, pode ser denegada e poderás alegar. Non existe ese plazo de alegacións.
Non existe un plazo para alegar,
claro,
non? Contra,
claro.
Non ese figura, resultado. Non?
Non figura, entonces nos entendíamos que debería figurar, e que además debe figurar, de verdad. Despois encontrábamos tamén que se lle daban 4 bolsas ca cantidad de 500 euros, os primeiros postos. Isto pode dar lugar a que, por exemplo, unha campeona de España, que a temos, vai a recibir exactamente o mismo que unha persoa que quedou de segunda, ou de terceira, ou de cuarta, na carreira pedestre de Negreira. Entonces nos entendíamos que debe haber unha valoración distinta, o primeiro posto, o segundo, o terceiro e o cuarto, e non darlle 500 euros exactamente igual, o primeiro, segundo, terceiro, cuarto.
Claro, a tabla de méritos esa, bien.
Claro,
pues,
claro.
Por suposto, non é o mismo ter
non
que
é o mismo
desplazarse a Barcelona,
efectivamente,
a Valencia, a competir, que facelo aquí e gañar, non?
Claro, claro, eso é o que nos... E despois, bueno, a comisión de valoración que se propón no, nas bolsas de deportistas tamén nos parecía un pouco escasa, porque entendíamos que tiña que haber algún persoeiro do eido deportivo que se incluíra nesa comisión de valoración, e non ser máis ben unha comisión política, non? Porque está integrada polo alcalde, pola secretaria, polo concelleiro, tiña que haber, o mellor, persoas máis externas, con coñecemento na materia, que tamén formasen parte desa asociación. Ningunha destas alegacións que nos fixemos se nos tivo en conta, e polo tanto noso voto tuvo que ser a abstención, nunca votar en contra, porque estamos de acordo con que isto se faga, pero nos queremos que se faga ben, e que se faga para non ter que modificarlo dentro de 2 anos ou de 1 ano.
Pues con todos esos matices tamén estábamos comentando pues todas estas cuestións, e imos a continuar agora con outro punto que tamén, digamos, que aínda que o Partido Popular votaron a favor, pois sí que comentaron unha serie de cuestións, porque foi ademais unha proposta, non, que realizaba o Partido Popular. Referímonos ao regulamento dos títulos, honores e distincións oficiais do Concello de Negreira. Esta proposta elevaron, non hai tanto, non creo recordar, ao pleno municipal, ademais cunha proposta concreta para 3 persoeiros.
Vamos a ver, este regulamento de títulos e honores xa na legislatura de Jorge Tuñas elevouse a pleno para facer unha aprobación inicial. O noso grupo, o Grupo do Partido Popular, fixo alegacións nese sentido e nunca máis supemos. Non se supo nada máis, nin se aprobou, nin se publicou, nin se fixo nada. Entonces, nos este ano creo que foi no pleno de novembro ou algo así, fixemos unha moción na que solicitábamos que se lle dese algún tipo de distinción a 3 persoeiros do eido local. Outro era Amador Troncoso, a Andrés Barbazán e a Juan María Arzac, por o seu traballo que fai por Negreira e demais. E démonos conta de que non tiñamos aprobado ese regulamento. Entonces, ahora mismo volven a traer 4 anos despois para a súa aprobación, do cual nos alegramos porque xa tiña que estar aprobado fai 4 anos. Uh-huh. Pero foi a raíz da nosa moción que
se reactivou todo isto.
Se reactivou
que é unha ferramenta ademais moi moi interesante, moi importante, non? Que
claro,
que sempre se necesita e que, bueno, pois pues, agallá pues, como decíamos, prospere, non? Algún destos recoñecementos que acaba de citar,
sí,
e outros que poda haber, non?
Neso estamos traballando.
De feito, en su momento propoñía o Partido Popular crear unha comisión, non, de persoas, sí, non exclusivamente,
sí,
digamos, políticos,
claro,
¿no?
Sino o mismo,
incluso, bueno, algo como que se refería ao tema de da concesión das axudas do deporte, ¿no?
Sí, de feito así quedou reflejado, foi un dos puntos nos que tuvemos algo de controversia ou de discusión, uh-huh, que bueno, aí de verdade teño que decir que o señor alcalde foi receptivo nese sentido e nos propusemos facer unha comisión no mismo sentido que temos as comisións informativas, que son tres dun grupo, dous de outro grupo e dúas persoas externas de do eido cultural.
Bueno, mal, pues nos alegramos, ¿eh?
Sí, sí, nos tamén. Traballo feito, traballo
é importante, non? Para
sí,
o povo e para eso, asilizar cando se xa o momento e, bueno, eso sí, o que pedimos é que isto non quede no esquecemento, non? Que quede aprobado e punto, non?
No, supoño que no, a nosa moción tamén está aprobada e esperamos que hai disposición ou vimos disposición por parte do equipo de goberno de tomar decisións neste sentido. Bueno, supoño que se tomarán e se non estaremos nos aí para decirlle que as tomen.
Solicitude de subvención á Xunta de Galicia consunta co Concello de Valdeotubra para posta en marcha, bueno, para posta en marcha non, para digamos financiar o servizo de atención temperá, uh-huh, de xestión compartida con Valdeotubra, algo,
sí,
que xa se ven falando tamén reiteradamente nos últimos plenos, foi ademais o Partido Popular, non, que sacaba esta cuestión aí un pouco a palestra. Que lles parece, digamos, esta proposta que traía o pleno Partido Socialista?
Nos parece perfecto, pero nos parece tardía. Mm. Vou explicar. Xa tamén na legislatura de Jorge Tuñas, cando a concelleira Mar estaba como concelleira e o señor alcalde tamén estaba como concelleiro, nos xa propusemos, xa preguntamos por que non se solicitaba esta subvención de atención temperá que vai atender a nenos con algún tipo de dificultade entre 0 e 6 anos, con logopedia, con psicomotricidade e con terapia ocupacional. Entonces, nos non entendíamos por que, sendo unha oportunidade tan boa, non se facía uso desta subvención. O ano pasado volvimos a preguntar por este tema. Volvimos a solicitarlo e a resposta do señor alcalde foi que eles este servicio xa o tiñan no concello, pagado polo concello, o sea, privatizado. Entón, volvimos a decir que non nos parecía normal que se fixera así e instábamos a que lle solicitasen a subvención. Que pasa? Que cando o Concello quiso solicitar esta subvención, tanto o Concello da Baña, que é o máis cercano, como o Concello de Santa Comba, xa estaban unidos neste servicio e nós quedamos como descolgados, non tiñamos a ninguén do que pudéramos botar man. Hasta que se ocurriu este ano, despois de que nós no mes de xaneiro volvimos a instar que pediran a subvención, por favor, que era moi necesario, que este servicio se estaba dando aquí no Concello de Negreira, pero de maneira externa, é dicir, pagado todo por nós, que entendíamos que de 0 a 6 anos, si nos poden dar unha subvención, é un exercicio de responsabilidade, que moitas veces nos pide o señor alcalde aquí nestes micrófonos, que teñamos exercicio de responsabilidade, que así podemos ter máis servicios, que non pidamos a baixada do IBI, que non pidamos tal, pois o saber gobernar e tamén saber como se ten que xestionar o diñeiro público. E unha maneira de xestionar o diñeiro público é non gastando diñeiro público en algo que se pode ser subvencionado. Uh-huh. Entonces, ao final, este ano, parece ser que si se... Parece ser, no. vais a conveniar con Baldo Dubra e vais a dar este servicio que nos parece importantísimo e moi necesario. Tamén vais a, é dicir, a partir dos 6 anos tamén hai nenos que teñen dificultades, vais a seguir mantendo por parte do concello, pero claro, o custe vai a ser moito moito menor. Co cual nos alegramos de que instando, pedindo e pedindo, ao final se consigan as cousas.
Só ata o 31 de outubro?
Sí, porque é unha subvención de... Isto foi como un fondo que quedou da subvención principal que non se pediu no seu momento, solo é de 6 meses. Pero vale. O ano que ven pode ser renovado.
Se solicite para todo o ano.
Efectivamente.
¿No? Aparte, bueno, polo que podemos escoitar non, do pleno, hai unha parte que, digamos, algunhas, digamos, actividades se fan con persoal, digamos, propio, non? Municipal.
Bueno, por ahora, hasta ahora non.
Hasta agora non.
Hasta ahora era todo externo, privatizado. Ahora parece ser que vais a empezar, ou xa se empezou fai unha semana ou dúas semanas, con algún persoal que temos no concello.
Temos por aquí logopedia, non? Terapia ocupacional. Pero, sin embargo, decía a concellera Marga García que non tiña o concello capacidade para psicomotricidade, ¿no? Para levar a cabo sobre todo para maiores de 6 anos sí. E que entonces que sí que teña que recorrer a un servicio externo, ¿no?
Sí, sí, pero que en eso non vamos ter ningún tipo de discusión. É dicir, nos abogamos sempre porque os nosos nenos teñen as mellores condicións, é verdad, si de 0 a 6 anos vai a estar cuberto por esta subvención, de 6 en adiante, é responsabilidade do concello cubrilo. Si temos medios propios dentro do concello, haberá que utilizalos, e os hai, e no que non o teñamos, como é a psicomotricidade, pois teremos que pagar para que se lle dé ese servicio. Eso non hai dúda, nin vai a haber discusión nese sentido.
Bueno, pasemos, parece, a propostas a tipo moción, muy rápidamente.
Sí, bueno, eu quería falar solamente dúas cousiñas que pasamos por encima no tema da ordenanza fiscal do Negreira, do Concilia, dos programas de madrugadores, de merendas, de ver, porque sorprendernos moito, non, que cando se nos presentou esta ordenanza, a única facía unha reducción para este ano de 2021 do 10%, que parece unos un agravio comparativo con respecto ao que habíamos aprobado con respecto á escola de música e ás escolas deportivas. Porque aquí se facía un 10%, en eses ámbitos se facía un 20%. Atenderon a nosa proposta, finalmente quedou cunha rebaixa do 20%.
E cal era o motivo? De que pois, uns 20 e outros 10? Algo que non se
non alegaron ningún motivo. Aceptaron a nosa proposta sin máis.
Claro. Que era discriminatorio, claro. ¿No?
Pero vamos, un agravio comparativo tremendo, tremendo. A mí foi o primeiro que me veo a vista cando vin a ordenanza. E despois tivemos tamén algo de controversia neste sentido, porque, bueno, aquí establecese unha serie de bonificacións e solamente se establece con relación a si van un segundo irmán, ou sea, si van dous fillos, tal. Bueno, pois aquí tuvemos moita controversia, a verdad é que a actitud do equipo de goberno foi de pasividade e foi máis ben un enfrentamento, non un enfrentamento, pero si unha pequena, un pequeno debate entre nós, o Grupo Popular, e o señor interventor, que entendía que se referían á bonificación de o 50% da tasa para a familia numerosa de categoría especial. Que xa o pedimos noutras tasas, nunca se nos aceptou. E nos estamos, porque ademais miramos o tema, o estuvimos estudiando, estamos completamente seguro que esta bonificación podese facer.
É legal e se pode...
E o señor interventor sigue dicindo que é ilegal, pero bueno, él pode estar equivocado. O que non entendo é como equipo de goberno, que nos, esto xa yo manifestamos na comisión informativa, non se preocupou, como nos preocupamos nos, de mirar, de instar, de solicitar, de pedir,
consultar
se isto era legal ou ilegal. É verdad que les deixan moito en máis dos técnicos o traballo, pero que a veces os técnicos son persoas e poden equivocarse. De feito, o señor interventor, durante todo o pleno, estuvo revisando seus libros e tal, porque ele entendía que era ilegal, E cando rematou o pleno, nos levantamos para marchar, acercouse a mí e díxome: Cheche, creo que tens razón, creo que isto sí que se pode facer. Pero eu entendo que pode haber algún tipo de... Bueno, pues que él entendía que non, pero... Uh-huh.
Nos sí, por alguma cuestión, él decía que non era posible, pero
claro.
Lea sí, sí que...
Claro, ¿no? Claro, que non entendo é que o equipo de goberno se quedara pasivo e non fixera nada, non consultara nada e non lle dixera, oiga, señor interventor, mire ben, porque eu creo que sí, cando eu, nos xallo anunciamos no... No,
es decir, vamos a asegurarnos de que esto
claro, claro,
es así
claro.
O non claro. É así. ¿No?
O sea, nos tampouco pedimos por pedir, ¿eh? O sea, nos pedimos, uh-huh. A veces tamén podemos equivocarnos, porque como persoas podemos equivocarnos, pero neste caso tiñámolo moi, moi, moi claro. Tamén pedimos bonificacións para do 30% da tasa para a familia numerosa xeral, que tamén entendemos que pode encuadrarse aí. Tamén pedimos a bonificación de 50% das tasas para familias monoparentales e a bonificación de 50% das tasas para mulleres víctimas de violencia de xénero. A ver, unha familia monoparental está formada por un home ou unha muller. Normalmente, unha muller que vive sola e está criando un fillo, dous ou tres. Vamos, si ela non pode ter, si necesita traballar para cuidar os seus fillos e conciliar, elevar os seus fillos a este servicio.
Claro, esas persoas son as que máis precisan este tipo de bonificacións.
A ver, si un
aparte de necesitar máis este servicio, pues,
hombre, tamén, claro, si unha parella ten dificultades para conciliar, o mellor pode ter dificultades para pagar porque son dous sueldos, imagínate unha persoa sola, non? O sea, non entendíamos como estas bonificacións non se metían. Non se meteron porque o señor interventor entendeu eso en ese momento, non era discutir por discutir, sí. Había que mirar ben o tema. Supoño que o meterán, porque ahora creo que sí que se cerciorou de que así era. É verdad que nos ali dixe, falamos dun artículo do reglamento que, bueno, no que estábamos equivocados, pero bueno, sabíamos efectivamente que existía. Supoño que o porán, si non o poñen, pois pues estaremos atentos para avisiar.
Para avisiar. Bueno, vamos ao tema de mocións, porque nos queda moi pouco tempo. Hubo unha proposta de acordo que prosperou, formulada polo Partido Popular, de solicitude de reducción do IBE aos salóns de peiteado, non? Perruquerías, donde vamos, houve acordo,
sí, houve
digamos, algo do máis lógico. E tamén outra proposta do PP solicitando determinados arranxos na Capela e en Gonte. Refírese, creo que, bueno, pues, sí. O que ha entrado ao campo da festa de Gonte, non?
Sí, están unhas condicións lamentables, a verdad. Todas as nosas parroquias son fermosas, e todas as nosas parroquias celebran as festas o mellor que poden, pero a parroquia de Gonte, quizás porque é a festa que inicia a temporada de festas do verán, porque sempre tuvo moita tradición, porque temos que cuidar o noso, a nosa cultura propia do noso concello, non podemos permitir que estén esas condicións.
Tamén o Partido Popular presentaba, digamos, rogos e preguntas a este pleno, que lembremos era ordinario. Nos pode dar conta tamén de algúns deles, María José sí. Carballo.
Pedimos o arranxo da pista que vai de Aro a Cooperativa, porque está completamente intransitable. En Landeira, no camiño que vai da Cooperativa de Grilla ata o lugar de Vilariña, o paso que salva o regueiro derrumbouse, según dixo o señor alcalde, xa está proposto e incluído en algún plan. Na fonte de Vilachán, a pesar de que non hai potabilidade da auga, que supoño que se mirará pronto porque é importante, é unha fonte que visita moita xente do noso concello. Cando chove, apenas bota agua un fiño de auga solamente, e, sin embargo, polas baldosas rebosa auga para arriba. Entonces debe haber algún tipo de problema, algo sí, que sí. Está tupido ou tal. Entonces,
que se revise, digamos,
a situación.
Bueno, esa fonte.
Despois isto que tuvemos algo de controversia neste rogo, que era na estrada de P5602, a seu paso polo núcleo de Negreiroa, Lamentablemente, moitos conductores non respetan o límite de velocidade, creando situacións de perigo para os veciños, que nos trasladaron en diversas ocasións que o Concello insta a Diputación para que se coloque bandas rugosas neste punto. Tamén lle pedimos neste mesmo rogo que limpiase as aceras e os mantevese un pouquiño, porque resbalan bastante, bueno,
ten
un
bastante verdín.
Sí, ten moito verdín, están...
Verdín, bueno, porquería, e sí, un firme moi deslizante, moi esbaradizo.
Sí, moi tal. Aquí tuvemos controversia porque o señor alcalde informounos de que a Diputación non colocaba estas bandas rugosas. Eu dixenlle, bueno, pois non coloca bandas rugosas, que tiñamos que facer caso únicamente do que eran as limitacións de velocidade, a señal, o que... E eu dixenlle, porque a mí personalmente me pasou en varias ocasións que fun por aí, a baixada, tinta que queras frenar, o sea, que ves que é moi difícil, tens que ter algún tipo de... Entonces, o alcalde dixo que eso, que a Diputación non poñía bandas rugosas. Nos dixen, pois non son bandas rugosas, cualquier outro elemento que poda favorecer tal. E ali saliu en tal sitio, sí, que teñen pintada na carretera, tal. Bueno, pois,
si non son bandas elevados, efectivamente. Pasos elevados que siguen. Sí. Si é certo que tanto Deputación como Xunta de Galicia non son partidarias, digamos, en estas vías de colocar ese tipo de barreiras o tal, pero algo habrá, alguna solución habrá que buscar.
Sí, bueno, que ademais, o señor alcalde falaba no pleno de que tamén solicitou un cambio do paso de peóns que está máis abaixo, que non utiliza ninguén porque todo o mundo cruza por arriba e que tampouco yo permitiron. Quero decir que eu podo entender que a Xunta ou que a, neste caso a Diputación poña impedimentos, pero que nos temos que seguir insistindo para que se dé unha solución a este tema, eso témolo clarísimo. Temos que seguir insistindo.
Mais?
No lugar da pena, o seu deterioro, regamos o arranxo da pista que vai desde a Estrada Xeral ata o Campo da Festa. Bueno, e despois, tendo en conta que o escrito presentado polo noso Grupo Popular, que no o 12 de febreiro deste ano solicitamos que desde o Concello se den axudas precisas ás 35 empresas que quedaron fora do PEL Reactiva, sabendo que noutros concellos con características similares ao noso si o fixeron efectivas, rogábamos que tamén se fixera aquí. Aquí non contestaron absolutamente nada, o escrito contestaronos que esperarán a que a Diputación saque un segundo plan reactiva. Nos entendemos que o momento de axudar os nosos veciños e os nosos autónomos é agora, que 35 negocios son moitos para quedar fora deste plan.
Sí, que necesitan financiación, digamos, ahora, non? Cando necesitan liquidez, que, por certo, estás axudado do PEL reactiva, creo que ata o 31 de marzo ainda teñen que xustificar, digamos... Sí. Pues todo, y logo que perciban ainda. Sí. O sea, nos iríamos ao mes de abril.
Abril.
Unha barbaridade de abril, tempo.
É moito tempo. O sea,
parece, vamos, así a simple vista.
Teñen que ser axudas máis directas. Teñen que ser axudas cunha tramitación moito máis rápida que de percibirse moito antes. As das Xuntas sí que son axudas directas, son moito máis rápidas e máis tal. A Diputación, pois, o mellor a segundo, se sacan algún plan,
Axilizarán, digamos, o proceso.
Un pouco...
Corregirán, digamos, estos defectos que,
claro,
que están tendo,
non? Porque senón vai ser moi complicado.
Claro, que isto empezou en novembro e estamos en marzo, por eso...
Bueno,
vai transcorrer casi medio ano,
sí,
non?
Entre
que se convocaron e que se dan, non?
É moito tempo, sí.
Alguna cosa máis?
Bueno, así rapidamente solicitamos que a aula de estudio que está aquí na Casa de Cultura pues sea insonorizada, porque sí que é verdad que con este tema da pandemia moitos estudiantes están utilizando a aula de estudio, pasa moito frío, claro, por la tarde hai a escola de música e entonces entre que cantan e tocan, non poden estudiar. Que, bueno, que se tomase algunha medida, nos dixemos a insonorización, que nos parecía o máis axeitado. E despois tamén lle pedimos un espacio co-working, porque sí que estamos vendo que tamén polo tema da pandemia hai moito persoa que está facendo teletraballo, hai moitas empresas que tampouco se poden mover polo territorio para facer o seu traballo e que necesita un espacio para
facer. E logo está o problema da conexión, non? A rede que
fundamentalmente
non é boa, hai moitos problemas, sobre todo en domicilios, sí. xa non digo, bueno, sobre todo especialmente no rural, ¿no?
Sí, que hai sí, un sí, problema, claro, ¿no? Claro. Entonces pedimos yo. Esa por último, una das últimas cousas que lle pedimos foi que na Rúa do Carmen, na Rúa do Fonte do Carmen, perdón, fixeron actuacións de iluminación, pero que son insuficientes, é dicir, uh-huh. O Paso de Peóns, que é o sitio onde máis iluminado ten que estar, aí onde está ao lado de Vaqueros Lúa, pola noite eso está completamente oscuras, non se ve, entonces rogábamos que lle fixesen unha
mellora da iluminación.
Mellora da iluminación.
A verdade é que é bastante perigoso ese
muy
punto.
Moi perigoso, sí.
Pola velocidade, non, a que veñen os coches
muy
e
perigoso.
A falta de iluminación, non? Está uh-huh, bastante escuro. Uh-huh. Moi ben, pois moitísimas grazas por estar aquí conosco, María José Carballo Villar, concellera do Partido Popular de Negreira. Bo día.
Bo día. Únicamente quería dar un saludo moi agarimoso a todas as mulleres do noso concello que estamos celebrando. Xa o luns foi o día da muller, pero para nós é sempre, sempre, polo seu traballo e pola súa dedicación.
Nesta semana que tamén sempre é especial, do 8M, pero bueno, ten que ser, como sempre dicimos, todas, ¿no? Todos os días, pero bueno, esta semana uh-huh. Non deixe de ser sempre tamén especial.
Moi ben, moitas gracias.